Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Tentokrát vás vítáme u speciálního aktuálního dílu k nejnovějšímu dění. Tím je migrantská krize na řecko-turecké hranici, kterou uměle vyvolal turecký prezident Erdogan. Milí posluchači, i dnes je mým hostem někdejší šéf vojenské rozvědky generál Andor Šándor. Buďte vítán, jsem ráda, že jste tady.
Děkuji za milé pozvání.
Pane generále, vy velmi logicky vyjmenováváte příčiny. Já trošku krátko zrace teď řeším konkrétní důsledky a tím důsledkem je v tuto chvíli, 18 tisíc migrantů na turecko-řecké hranici, kteří tam byli dopraveni vládním tureckým autobusem nebo vládními tureckými autobusy. Evropa reaguje, jak reaguje, tedy nijak. A Erdogan v tuto chvíli si musí myslet, že jsme opravdu změkčilí hlupáci a musí mít oprávněný pocit, že mu to vyjde. Co to může přinést?
Víte, když prezident jedné země tak neuctivě mluví o kancléřce Německa, tak jak o ní mluvil, to přece už ukazuje něco. To, že v našem rybínku ta politika je taková hrubá, no dobře, je to nepěkné, ale když takto spolu mluví Turecko s Německem, kdy Erdogan se takto vyjadřuje, to je přece ukázka toho, jak on vlastně to Německo, jak nás vlastně vnímá. Protože kdyby si nás vážil, kdyby měl obavy ze zhoršení vztahů, tak by si tuhle retoriku přece nemohl dovolit. To omlouvat to na to, že to je jenom určeno tureckým voličům, to je trochu málo. A to mně přijde hodně jakoby sploštělý pohled. Myslím si, že turecký prezident si myslí, že je na koni. Když budeme chtít, tak bychom ho měli přesvědčit, že to tak není. Ale to bychom museli mít tu snahu skutečně ukázat, že se nenecháme vydírat a že se nenecháme takhle tlačit do pozice nějakých ubožáků. Přece za tou Evropou je síla, musí být síla, ale musíme ji být schopni ukázat. Víte, Evropská komise, a nemám žádné velké iluze o Ursule von Leyen a podobně, se může na něčem dohodnout. Že pak přijde Evropská rada, přijdou premiéři a prezidenti a ty prostě řeknou ne. A co? A Erdogan sedí v tom svém nově vystaveném paláci a musí se smát, protože vidí, že nejsme schopni jednotné reakce a vidí, že si to vlastně může dovolit. A k těm migrantům, čím víc jich sem pustíme, tím víc jich přijde. Čím víc jich utopí, tím víc jich ještě utopí potom. Že budou podpořeni tím, že to vlastně jde. Vemte si, že ti lidé, kteří tam jsou někde na tom pomezí, jsou, jako žít v těch táborech nemůže být žádná velká jako radost, když jste tam dlouho. Teď přijdou převaděči a budou vám říkat, jak to všechno bude fungovat, jak to všechno zajistí. Je to přece obrovský biznis pro ty převaděče. Jako tam je třeba také vytvořit nějakou snahu ty gangy převaděčské jako rozbít.
Ale a o tom, aktuálně o tom mluvíme 6 let.
Ano, ale jestliže se převaděčským gangem stává stát, tak to dostává úplně jinou dimenzi.
Pane generále, asi to neřeknu přesně, ale Tomáš Garrigue Masaryk říkal, o hranicích se nediskutuje, hranice se brání. Pravděpodobně ho Řekové znají lépe než my, protože oni se rozhodli své hranice bránit. Řecká armáda je celkem slušná.
Jo, to určitě.
Mimo jiné i právě kvůli dlouholetému v uvozovkách přátelství s Tureckem se rozhodně nenechali odzbrojit jako ostatní země Evropské unie, ale přesto má šanci to řecká vláda, řecká armáda zvládnout?
Tak samozřejmě se najdou tací, kteří jaksi zvýšené obranné prostředky řecké vlády budou kritizovat.
To už se děje.
To už se děje. Řecká vláda má zase tenhle problém, že přece jenom nemůžeme za zlovolnou politiku prezidenta Erdogana trestat ty lidi. Obzvlášť tak, že by přišli o život nebo něco takového. To jsou jenom lidé, kteří jsou v celém tom problému zneužíváni. To bych já jinak neviděl. Jaký má Řecko možnosti? Buď to se neubrání, tak ti migranti zůstanou na jeho území, bude volat, Cypras bude volat, vemte si je, pomozte, a my se tady budeme dohadovat. Některé země řeknou, my si teda pár lidí vezmeme, velká část řekne, my si nikoho nevezmeme, my prostě nikoho nebereme. A to ukáže i tu solidaritu té Evropské unie, která v takto výpadé situaci vždycky někam odjede na dovolenou. Vždycky se někde ztratí, neříkám, že u všech, ale u někoho určitě. Jednu věc, která se teďka občas jakoby zvedá, je, že prý velká většina těch migrantů z roku 2015 v Německu pracuje. Bylo by to dobře, kdyby to tak bylo. Člověk je trochu inherentně nedůvěřivý k některým informacím, protože si je nemá jak ověřit. Ale kdyby ti lidé byli integrovatelní způsobem, že, jak jsme o tom mluvili, by byli schopni se v té zemi jaksi začlenit do nějakého toho pracovního procesu, tak by to až takový problém nebyl. Ale otázka je, do jaké míry tohle, to, co jsem řekl, skutečně platí a do jaké míry ne. Na druhou stranu...
A pak, promiňte, vy jste to řekl, čím víc jich přijmeme, tím víc jich přijde.
No, to je samozřejmě. Já jsem vždycky rozlišoval striktně ekonomická migrace a tady říkám, nikdo nemá právo se mít lépe někde jinde, na úkor někoho jiného. Žádný takovýhle univerzální zákon přece neplatí. Částečně je potřeba si říct, Česká republika nekolonializovala Afriku nebo Asii. My jsme nezabíjeli domorodé obyvatele, my jsme nevydrancovali ty země, my nemáme žádnou povinnost a my nemáme žádný důvod se podílet na léčbě postkoloniálních traumat některých zemí. Pak ovšem pořád já vidím takovou tu lidskou část, lidskou stránku. Já když vidím matky s dětmi, děti a i ty ženy v takových odporných podmínkách, jakých žijou, jak i z toho záběru vidíte, že to není hraný, že to je prostě strašná situace. A říct i tehdy, my nikoho nevezmeme, my se s nikým prostě nebudeme bavit. To mě nepřijde, já mám takový pocit, jako by se ztrácelo celé lidství, celá ta humanita toho problému. Přece něco můžeme z této kategorie lidí přijmout za situaci, kdy tu nebude žádné slučování rodin, kdy to bude zřejmé, že po té, co se situace, a já mluvím o lidech z konfliktu, se sklidní, tak se vrátí domů. Tady si umím představit jistou míru akceptace lidí, kteří jsou opravdu v nějaké nouzi. Opravdu v nouzi.
Pane generále, v tom vám naprosto rozumím, protože člověk by se lidsky chtěl zachovat určitým způsobem. Na druhou stranu musí domýšlet důsledky. A já si teď třeba neumím představit, jak začneme na těch řeckých hranicích mezi těmi 20 tisíc lidmi dělat ten nábor. Jo, tak ty půjdeš, ty nepůjdeš. Jo. To je prostě...
Takže se nedá,
ano. V tuto chvíli jsme ale v tom případě se dostali do patu, protože Erdogan nám přivezl 20 tisíc migrantů.
Zjíma,
ano. Navíc mimo jiné, třeba když ještě zmíním ta slova Sebastiana Kurze, tak ten řekl, to nejsou uprchlíci ze Sýrie, ale migranti, kteří žili v Turecku celá léta.
Já jsem to tak naznačoval před
Takže
nějakou dobou.
Takže toto vlastně nejsou ti, co prchají před válkou, ale ti, kteří jdou za lepším. Jo. Vy jste také řekl, když na záběrech vidíte prostě tu matku s tím dítětem, tak ano, srdce usedá. Ale my vidíme většinou jenom tyto záběry. To, jak těch x tisíc mladých mužů hází kameny přes zeď na ty řecké vojáky, to už můžeme vidět jenom na obskurních videích na sociálních sítích. Takže to je ta inherentní nedůvěra k informacím. My je dostáváme velmi selektovaně.
Teď jsem, Martino, chtěl říct jednu věc. Čím dál tím více média stávají tou hlavní hrozbou. Neinformují objektivně, vybírají si jenom to, co se jim hodí a vytváří kvazi obraz o tom, co se děje, a neuvědomují si, anebo si schválně uvědomují, co to vytváří v těch příjemcích jejich zpráv. A vidíte to velmi dobře na sociálních sítích, jak lidi reagují, jak reagují na ty věci, které jsou jim předkládány. já už jsem to dávno řekl tady ve vašem pořadu, že to dávno není pojistka demokracie, že to má nějaký vlastníky, že to hraje nějaké hry a to je hrozně špatně, ale tohle to... Já vím, že já neříkám, a řekl jsem to ve vašem pořadu, ano. Si myslím, že si vůbec nemyslím, že to je pojistka demokracie. Jako ta média by si měla uvědomit, co tím způsobí. Tady si myslím, znova to, co patří do toho, se svobodou musí jít ruku v ruce odpovědnost. Se svobodou přinášet záběry, se svobodou informovat a s těmi možnostmi dneska, které jsou, musí ta odpovědnost. Ne v tom, že nebudu vysílat to, co bych si myslel, že bych neměl. Že to budu dělat popravdě, že to tam ukážu celé přesně, jak to je, aby si ti lidé mohli skutečně utvořit ten obrázek o tom dění. Takhle ho mají hodně, a to je hodně mírně řečeno, zprostředkován. A tím, jak jsou vystrašeni za ty léta, kdy ta krize pořád tady vyskakuje, tak se chovají a reagují tak, jak chovají. A není se jim co divit.
Já už jsem to řekla úplně v úvodu, kdy jsem zmínila, že třeba ve středečních událostech na České televizi se situace v Řecku nedostala ani do headlineů. Ale to, co jste řekl vy, to by se dalo tesat. Na druhou stranu se obávám, že se v těch podmiňovacích způsobech utopíme, protože mělo by se, mohlo by
já
se.
Já rozumím.
Jo. A já bych se tedy vrátila na ty hranice, protože tam jsme se shodli na tom, že je pad. Cestovní kancelář Erdogan dovezla 20 tisíc migrantů neznámého původu, kteří pravděpodobně žili léta v Turecku a teď chtějí jít dál na hranice s Řeckem. Řekové je pustit nechtějí, protože vědí, že nemají šanci si vybrat, nemají šanci udělat selekci, ba co víc, nemají ani šanci zjistit, kdo tam tedy k ním půjde.
A navíc už to zatíží už tak neúnosnou
i
situaci.
Tak. A do toho jste vy, jakožto voják, řekl, ale ti lidé za tím plotem jsou oběti a nelze do nich střílet. Vy jste to neřekl takto explicitně, no, ale řekl jste to. Takže já vidím tu situaci zakonzervovanou, jedna strana plotu, druhá strana plotu a budeme vyjednávat desítky let?
Angela Merkelová řekla, cesta není volná. Otázka je, že Erdogan, který jim je evidentně v tuto chvíli jakoby blíže, říká, cesta volná je a ještě je po té cestě sveze vládními autobusy a hrotí tu situaci na té společné hranici s tím Řeckem. To je situace, která se může vymknout kontrole? To přece nikde není napsáno. To se přece může vymknout kontrole. Stačí pár neuvážených výstřelů, někomu utečou nervy z té řecké strany a máme tu velký problém, který samozřejmě okamžitě spousta lidí bude jak si ukazovat, podívejte se, jak se tam k těm lidem chovají.
A dopadne to následně. Hranice se otevřou a budeme se dožadovat, ať už jsme byli kolonie nebo ne, tak se budeme dožadovat jakési laskavosti.
Ano, a přerozdělení.
Spolu zodpovědnosti.
Ano, přesně. Máme převzít spolu za něco, co jsme nespůsobili. Byli. Primárně už teda vůbec ne. Že?
Dobře, co byste třeba udělal vy ve vztahu k řecké vládě a k řecké armádě? Poslal byste jim posily? Jak se jim dá pomoct?
Já si myslím, že tady by bylo potřeba a hlavně rychle, ale potíž je v tom, že evropští členové Severoatlantické aliance mají 2 miliony vojáků ve zbraně a nejsou schopni jich dát dohromady víc jak 35 tisíc. Jo. Já nevím, jaký počet by... Ale samozřejmě, když jim pošleme peníze, to je sice hezký, ale to nikoho nezastaví. Bylo by dobré, aby Evropa skutečně jednala velmi rychle, velmi efektivně, aby bylo jasné, že i státem sponzorovaná nelegální migrace má svoje hranice. Není to jenom v té ochraně té řecké hranice. To ten Erdogan může pořád ještě se snažit hrát poker, ale musíme mu jasně jako Evropa říct, takhle ne. To nejde ani když už víte, že se nestanete členskou zemí Evropské unie. Tohle nemůžete už ani jako Turecko versus Evropská unie. Takhle to musí jasně znít. Tím, že jenom někde pošleme vojáky, lodě, to je, zase zlepíme nějakou díru. Erdogan dobře musí vědět, že takhle nemůže dál s tou Evropou. Jenomže to by zároveň musela kancléřka německá říct, teď ale vymýšlím, jo, Mercedes, vy tam asi toho už moc nevyrobíte, Jo? Zase tady bude ten problém toho velkého biznesu, který dělá biznis ten evropský s tím Tureckem, a zase se to budeme bát ohrozit. Musíme si říct, co vlastně chceme. Přestat být pokrytečtí. Nemůžeme, když se nám roztrhne pytel blech, tak je pochytat všechny. Musíme si teda říct, co je přednější pro nás. Jestli budeme pokračovat v této politice takové přetahované, anebo jednou skutečně principiálně řekneme, že takhle se nedá jednat s demokraciemi Evropské unie. Takhle to prostě nejde. A Erdogan to jako zkoušet může, a takhle to nepůjde. Jestli tento asijský nebo muslimský způsob, jaksi chování se na Blízkém východě, tam platí, tak nesmí a nebude platit v Evropě. Jestli jsme toho ochotní, to já vůbec nevím. Ale teď bych si za to ruku do ohně nedal teda.
No, takže se podívejme na situaci, kdy Erdogan svými kroky jde vyloženě proti Evropské unii.
Ne, nepochybně.
A naprosto proti duchu Severoatlantické aliance, jejímž je členem.
No, to nepochybně.
A prochází mu pořád úplně všechno.
Ano, protože jak jsem řekl, Američané nechtějí ztratit Turecko, nechtějí ztratit jeho strategickou pozici, nechtějí přijít o Inčirlik, to je přece evidentní, a Rusko nechce tu roztržku jakoby vyhrotit tak, aby se Turecko vrátilo do, nechci říct do sféry, ale vrátilo do Washingtonu, nebo zlepšilo si vztahy. Tohle je velká šachovnice hodně zájmů, někdy jsou společné, někdy jsou protichůdné, a těžko se v tom, jak kdo podle mě může vyznat, protože ty tahy se můžou vzájemně podmiňovat nebo odpuzovat a nikdo neví, co může přinést potenciální konflikt v Libii a podobně. Takže tohle to je podle mě velmi složitá situace. Chybí v tomu, v tom evidentně z toho čouhají zájmy velmocí, který si tam prostě tu politiku odehrají, a řekněme na rovinu, že jim vůbec nejde o Sýrii a o syrský lid už vůbec ne. To je přece jasné. Kdyby někomu šlo o syrský lid a syrskou politiku, tak by občanská válka v Sýrii nemohla trvat 9 let a nemohlo to být v takových výsledcích, v jakých to je. Ale to by skutečně musel být prvotní zájem tu válku ukončit co nejdříve. Ale v té syrské válce se odehrálo spousta svinstva, sponzorovaného různými zeměmi, které si v té zemi, v té Sýrii, řešili problémy mezi sebou nebo jiné problémy v regionu, které mají.
Pane generále, kam si myslíte, že může vést tato strategie ustupování Turecku? Jako profesionál, bezpečnostní profesionál?
Tak pořád mluvíme o tom, že jsme jakoby měkká síla. No, ale už ani asi jako měkká síla nebudeme. Už ta asi schopnost té diplomacie, tak jak se vždycky říkalo, Evropská unie bude tam měkká síla a aliance bude tato. A už to nějak jakoby asi nevede k ničemu. Při těch hlavních problémech ta Evropská unie je čím dál tím větším statistou. Když se podíváte na i jiný problémy, co byly s Čínou, nebo ten problém s Čínou, s Íránem a podobně, tak je Evropská unie čím dál tím větším statistou. A ještě musím říct tady jedna věc. Ta je jenom na pozadí, ale má to k té Evropě bohužel přímou konotaci. Putin a Trump, po mém soudu, mají společný cíl. Zlikvidovat Evropskou unii, a to je strašný.
A co si myslíte, že je spojuje konání?
No tohle to, oni nemají rádi Evropskou unii, oni nepotřebují. Donald Trump se tím vůbec netají, Putin to až tak nahlas neříká. Ale pro oba dva aktéry je to něco, co oni nepotřebují. A když se to rozpadne, když to jaksi... Přece ukázka jasná byla, byť tady na to není čas, jak Rusko vnímá Evropskou unii, to byla ta nabídka různých přidružených asociací Ukrajiny. To přece bylo evidentní, byť tam ty problémy byly samozřejmě podstatně složitější. Na tom přece Putin může říkat, co chce. Na vztahu Evropská unie, Ukrajina, Putin jasně ukázal, jak se na tenhle ten fakt dívá, byť to mělo tu širší konotaci pro západní vládou a něco všechno.
Kdyby se Evropská unie rozpadla, co z toho bude mít Amerika a co z toho bude mít Rusko?
No, to je to, že Donald Trump celou věc vidí pouze jenom jako obchodník. Ten to vidí prostě vyloženě prismatem obchodních vztahů. On není člověkem, jako když Kissinger říkal, já bych chtěl v Evropě jedno telefonní číslo, komu zavolám a s ním budu mluvit za Evropskou unii. A já si myslím, že pro to Rusko je to také samozřejmě otázka nějaké síly, ale toho obchodu, že jo, ono, to je vidět dneska, jak se buduje Nord Stream 2, aby mohl dodávat plyn do Německa, obcházel ty neposlušné Bělorusko, Pobaltí, Polsko a podobně, že ten podle mě představa, že jak si ta sjednocená Evropa, pokud by se jakoby rozpadla, by neubrala těm obchodním zájmům, které Rusko jakoby v Evropě má, a že tu sílu, kterou pořád ještě ta Evropská unie vytváří, že nepředstavuje, nehledě na to, že Evropská unie je pořád ta, která drží sankce proti Rusku, že jo? A je tam řada zemí, které se těší na to, až padnou, ale nikdo neví, jak s tím začít. Dick Macron by klidně viděl jaksi nesankční politiku vůči Rusku. Itálie taky. Jako to si řekněme na rovinu, že ta jednota tady zdaleka není. Na rozdíl od Polska, že jo. Po Baltí a podobně, ty mají pocit a postoj k tomu úplně jiný, že jo. Ale myslím, že oba státníci nemají žádný zájem o nějakou silnou Evropskou unii, to vůbec nemyslím.
Když teď trošičku odhlédnu, tak když jste hovořil o Trumpovi, jakože všechno vnímá čistě obchodnicky, tak jakožto měkká síla mu například vyšlo obchodní jednání ohledně migrantů z Mexika. Řekl, každý, já nevím, měsíc, jestli k nám budou proudit migranti z Mexika, zvedneme clo na dovoz vašeho zboží o 5%.
Je to těžký pragmatik. Je potřeba říct, že některé politické instinkty Donalda Trumpa nejsou vůbec špatné, že řada jeho kritiků zapomíná na jednu věc, že Donald Trump nedělá nic jiného, než se snaží splnit volební sliby, které dal voličům. Ejhle, kolika lidem to vadí. Vůbec, když bychom si o tom povídali, tak je celkem evidentní, že ve Spojených státech jakoby přestala platit demokracie. Vlastně poražení nerespektují, že vyhrál, a dělají celou dobu všechno pro to, aby jeho vítězství zpochybnili. Obávám se, že to vyhraje znova. No. A pak uvidíme, jaká bude jeho politika vůči Německu. On se přece vůči svou láskou vůči Německu nijak netají. A to si myslím, že může mít nějaký dopad zase na vývoj v té Evropě, neboť Německo je konec konců nejsilnější evropskou zemí, co si budeme povídat. Takže tady bude zajímavé ten vývoj sledovat, který bude jak si dál pokračovat, ale znova, a to potrhnu, stáváme se čím dál tím více statisty. Čím dál tím míň máme sílu něco prosadit, protože nemáme tu schopnost se na tom dohodnout. To všechno je o té různorodosti těch zájmů. Je otázka, jestli ta Evropská unie už není příliš veliká, aby se mohla shodnout.
Pane generále, kdo si myslíte, že má šanci tu situaci zvládnout, když se teď bavíme o Turecku, Rusku, Sýrii, Americe? Bude to Rusko, bude to Aliance, budou to Američani, a já stále ještě pořád jako mířím přes to Turecko, na tu turecko-řeckou hranici.
Já si myslím, že se Putin s Erdoganem dohodnou, ten zájem skřížit tam zbraně skutečně není, to určitě ne, že budou zase nějaké ústupky na úkor obyčejných lidí, o tom není pochyb, ale dneska z pohledu té reálné situace je Rusko jediný hráč, který umí komunikovat, ať nejdeme úplně daleko, umí komunikovat s Íránem, umí komunikovat s Irákem, umí komunikovat s ropnými monarchiemi zálivu, umí komunikovat se Saudskou Arábií, má hlavní slovo v Sýrii, umí komunikovat konec konců i s Izraelem. Podívejte se, jak se oteplily vztahy Izraele se Saudskou Arábií, s Ománem a podobně. A pořád evidentně v duchu toho blízkovýchodního nepřítel mého nepřítele, můj přítel, a jak si ti velcí nepřátelé sjednocují ty ostatní. Ale to podle mě budeme vidět neustále, ale myslím si, že Rusko může mnohé udělat. Je samozřejmě otázka, do jaké míry to bude chtít. Na druhou stranu si myslím, že i proto Rusko ten konflikt a jeho pokračování ho musí vyčerpávat. To je samozřejmě evidentní.
5. března se tedy sešel Erdogan a Putin v Moskvě. Já jenom podotknu, že my to právě 5. března natáčíme, takže nevíme ještě přesně, jaký bude výsledek toho jednání. Vy jste řekl, že rozhodně neočekáváte otevřený konflikt ne. mezi Tureckem a Ruskem. Oni na těch vztazích poměrně pracovali. Já jenom připomenu, že jsme tady viděli snahy o zlepšení vztahu i v tom, že například Turecko navzdory důraznému varování ze strany Aliance nakoupili ruský protiletadlový systém a Američané jako odpověď Turecku zrušili dodávky svých nejmodernějších letounů i výcvik. Takže tady je vidět, že už jim za to ty rusko-turecké vztahy stály. Ale přesto si myslím, že teď se ta situace mění, protože jednak jsou tady různé zájmy ve zmiňované Sýrii a jednak je tady ta situace s Evropou. Myslíte si, že hrozí nějaký otevřený konflikt? Ať už je to Rusko-Turecko, to jste říkal, že ne, ale třeba co Řecko-Turecko nebo Aliance versus Turecko?
Tak Aliance versus Turecko, to asi si nemyslím. Řecko-turecký konflikt, už jsme jich měli několik, tak proč by nějaké šarvátky nemohly vzniknout? No, právě vy jste to i zmínila, kvůli tomu řecká armáda je relativně dobře vyzbrojená, dávají potřebné prostředky na obranu, udržují bojovou pohotovost, jako my v době jaksi studené války, myslím Československá lidová armáda a podobně. Konflikt Rusů s Tureckem v Syrii by samozřejmě měl dopad na tu oblast. Ten bych viděl asi jako nejhorší, kdyby nastal. Donald Trump po mém soudu se nezaplete do ničeho. Teďka v předvolebním boji se nezaplete do žádného velkého konfliktu. Už přece dal volnou ruku Turecku, ale samozřejmě likvidace syrských Kurdů, byť to, jak si Američané odsoudili, tak je přece jenom nějaká realita a nikdo nebude mít, po mém soudu, velký zájem tu situaci víc eskalovat. To si prostě nemyslím. Otázka je, jak se dneska ten Putin s Erdoganem dohodnou. Nemůže být jenom jeden vítěz, musí obě strany být uspokojeny už tím, že Rusové to, co nainvestovali v Syrii s Bašárem Asadem, o to nemohou přijít. Ten efekt toho, že tím spojenectvím částečným s Tureckem nalomují integraci Severoatlantické aliance, to je také velká výhra. Jako já si myslím, že to, co Turecko předvedlo v té Sýrii, tak mnohem víc narušilo kohezi Severoatlantické aliance, jak Rusko za celou dobu, co namítá proti Severoatlantické aliance. Já myslím, že ten fakt, že Turecko vstoupilo do Sýrie a my jsme proto měli v alianci pochopení, poškodilo pověst aliance podstatně víc než snahy jako Ruska jakkoliv alianci očerňovat a podkopávat. To, a když prezident Macron řekne, že je aliance v Moskové smrti, tak to je přesně to, co on namyslí. On myslí, že ta politická jednota, ta politická schopnost jaksi uvést do pohybu to, co funguje, to jsou ta vojska. Tam není problém, pokud jde o vojenskou část aliance. Tak to je evidentní, to přece tady je vidět, že to je úplně někde jinde, než kde by to mělo být. To já si myslím, že Macron popsal přesně, Maas, ministr zahraničí věcí Německa, v Davosu to tak jako jenom ulepšil a řekl, že je vidět, že Američané již nedodržují některé bezpečnostní a jiné závazky, ale v zásadě je to jenom velmi mírná verze toho stejného.
Pane generále, myslíte si, že někdy ostatním členům Severoatlantické aliance dojde s Tureckem trpělivost? A nebo je to prostě tak ceněný spojenec, že si v podstatě může dělat, co chce, včetně vpádu do cizího státu?
Zatím ano. Zatím ano. Je otázka, zda prezident Erdogan bude chápat, že všechno má svoje meze. Že když to přežene, že to nakonec může být vůči němu kontraproduktivní. Jedna věc je samozřejmě to, co se říká navenek, ta deklarace jednoty, to jsou všecko jenom takové řeči. Otázka je, jak ta debata vypadá uvnitř, ale řekněme si na rovinu, aliance bude žít a bude schopnou, pokud to budou chtít Američani. Je to americké SROčko, nenelhávejme si. A pokud Američani nebudou mít zájem, aby aliance žila, tak prostě žít nebude, to je přece realita. To tak je, že by na tom příliš změnilo Německo něco, pokud jde o alianci, nebo Polsko, to si nemyslím. Je to věc tak, jak ty Američani tu alianci budou chtít a budou ji potřebovat. Problém je, že pro ty bezpečnostní hrozby, které Američani vnímají, tak se zdá, že ji potřebují čím dál tím méně. A toho bychom se měli skutečně obávat, protože Česko bez Evropské unie, bez aliance sice bude žít, jak říkají mnozí kritici těchto institucí, byli jsme před Rakouskem, byli jsme po něm. Otázka je, za jaké situace, v jakých podmínkách.
Pane generále, vy jste řekl, že Spojené státy a Rusko nechce Evropskou unii, že je jim v podstatě trnem v oku. Znamená to, že ze současné situace, která je, by mohli mít radost, dobrý pocit?
No, myslím si, že Trumpovi je to jedno. On to se tak vyjadřuje, on to přesně tak říká, on se tím vůbec netají. On se vůbec tak nic netají. Putin je mnohem víc diplomatičtější v tomhle směru, ale proto jsem to tak natvrdo nazval, že mají oba stejný zájem a to je konec Evropské unie. Já si ani dokonce neumím představit, že by fungovalo NATO bez Evropské unie. Neumím si to představit, že by shoda na neexistenci Evropské unie byla shodou pro to, aby dál fungovalo NATO. Já to dost dobře si neumím představit, že by tyto dvě instituce mohly být bez sebe. To si spíš umím představit, že nebude NATO a bude Evropská unie.
Pane generále, vy jste řekl konflikt mezi Řeckem a Tureckem. Na ty šarvátky jsme zvyklí, je to odvěké, ale v případě, že by se nyní jejich chladné spojenectví změnilo v otevřený konflikt, tak to znamená konflikt právě mezi dvěma členskými státy NATO. A to trochu možná mění status quo.
No tak je to samozřejmě velký problém, tak jako se příliš nehovořilo o tom, že to nejspíš byly ruské letouny, které zabily ty turecké vojáky, že jo? To znamená, Rusové zabili vojáky Severoatlantické aliance na území Sýrie, což nemá takovou váhu jako to, o čem mluvíte. Takovýto konflikt by mohl mít potenciál velkých následků. To celkem nepochybně je také otázka, kdyby začal. Myslím si, že takhle v tom předvolebním období ve Spojených státech by to bylo něco, co by mohlo mít mnohem horší dopad, protože Evropa nemá žádnou páku, jak je vidět na Erdogana. Otázka je, do jaké míry by se Donald Trump v tom období byl schopen věnovat takovému konfliktu. Ani si nepřejme domyslet, po mém soudu, kdyby se to vymklo jaksi z nějaké, jak jsme tomu řekli, šarvátky, protože přece jenom ta animozita je tady letitá a ten konflikt už si přece v nějaké míře už vyzkoušeli a myslím, že to není nic, co bychom potřebovali.
Pane generále, my jsme to už v několika náznacích řekli, ale pojďme si teď shrnout. Jak by se podle vás v tuto chvíli měla zachovat Severoatlantická aliance? A mluvím především o chování Turecka vůči Evropě.
Aliance vůči Turecku, pokud jde o spor o migraci, podle mě se nebude vyjadřovat nijak. Nebude to považovat za svoji roli, aby se k tomu vyjadřovala. Vidíme, že aliance ústy Stoltenberga měla pochopení pro bezpečnostní zájmy Turecka na severu Sýrie a také si tam Turci dělají, co chtějí a nikdo jim nic neříká. Myslím si, že Evropská unie by měla jasně říct, že takhle už dál ne, že tohle to prostě není možný způsob, jak spolu budou jednat, hovořit a koexistovat státy, moderní státy v Evropě 21. století. To znamená, že bychom se měli takto postavit a jasně říct ne, s vědomím toho, že nám se to taky poškodí ekonomicky a podobně, ale musíme si vybrat, co chceme. Zatím mám pocit, že se nám do toho nechce si vybrat. Zatím to se snažíme pořád, jakože to nějak uhrajeme, že teda zas přihodíme peníze, takový ten pocit, že těma penězma, jako by to všechno vyřešíme. Já si myslím, že ne. Ono, já nechci říct, že to je appeasement, ale jako může se to jevit jako appeasement, že vlastně ten člověk testuje, kam až jako daleko může jít a vždycky, když uvidí, že ustoupíme, tak zase udělá další krok. A
zatím nenarazil.
Zatím nenarazil a to tu kredibilitu snižuje, už to přece snižuje kredibilitu té instituce v očích samotných členů té Evropské unie.
A vy jste říkal, že Evropská unie by měla tady konečně zaujmout stanovisko. Měla by třeba i pomoct prakticky Řecku chránit?
No to určitě. Já si myslím, že určitě a velmi rychle a velmi efektivně. To znamená, aby ti lidé seděli před skutečnou mapou jižní hranice Evropské unie, aby se toto opatření nevztahovalo jenom na Řecko. Teď to totiž vypadá jako, že ten problém je jenom v Řecku, ale ten problém je tady latentně ze severní Afriky. To přece musíme jednou už řešit komplexně.
Pokud děláme
mluvíme,
to?
No já bych tomu chtěl věřit, ale já nevím. Já fakt jako nevím. Ale jednou komplexně řešit efektivně a účinně jižní hranici Evropské unie.
Jak byste teď rád viděl, že by se zachovala Česká republika ve vztahu k Řecku? Teď hovoříme konkrétně o tom aktuálním problému.
Já myslím, že svojí měrou můžeme pomoct. Myslím, že ta debata byla o vyslání policistů a podobně. Je otázka, samozřejmě není čas na nějaká plamená gesta nebo něco takového. Je třeba komunikovat s řeckou vládou, jaké ty potřeby skutečně tam vyvstávají a urychleně to řešit. Já takhle neumím od stolu říct, jestli by to měl být takový nebo makový počet, ale měli bychom pomoct, protože to je problém nás všech.
Pane generále, jsem ráda, že jste nás seznámil s vaším názorem na bezpečnost v Evropě a nejen v ní. Díky za to.
Potěšení, jak jsem řekl, na mé straně a rád kdykoliv přijdu znova.
Děkuji. Milí posluchači, pro dnešek se s vámi loučím, ale vy víte, že všechny odvysílané pořady a články najdete na našem webu Svobodné univerzum. Také určitě víte, že na nové pořady Kupředu do minulosti se můžete těšit každé úterý a pátek. Loučí se s vámi Ladislav Henek a Martina Kociánová. Mějte se hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.